В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Якою справою антикорупційне бюро мало би розпочати свою роботу?
Як ви думаєте, чи не повинна одна із перших справ антикорупційного бюро бути справа про бізнес президента? Якби так було, то я б став би більше довіряти цьому бюро.
Чи готова Україна до можливого нового нападу зі Сходу?
Об'їхали Харківський напрямок біля державного кордону і не знайшли там ніяких серйозних укріплень. Взагалі, проведення робіт не ведеться.
Що може Європейський Союз зробити з «Газпромом», якого вона звинувачує у монопольних практиках?
Ключова претензія Єврокомісії в тому, що «Газпром» використовував своє становище ключового транзитера в країнах Східної і Центральної Європи – це Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія і частково Румунія, і Угорщина. І тим самим фактично стояв на перешкоді диверсифікації поставок газу для цих ж країн, в тому числі, і для Західної Європи.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи здатні ми з вами перемогти корупцію в Україні? Чи допоможе в її перемозі Національне антикорупційне бюро? Про це Віталій Портников розпитував гостя програми «Ваша свобода», колишнього кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Миколу Сірого.
Пане Миколо, ви можете сказати, ось всі ці етапи висування на посаду директора Національного антикорупційного бюро, всі етапи цього конкурсу пройшли, і значить, ви вірите в те, що ця структура може бути дієвою. Але разом із цим, можна сказати, що у практиці боротьби з корупцією в країнах Центральної Східної Європи є різні підходи. Правда, є підходи, коли Генеральна прокуратура і інші правоохоронні органи реально є якимсь апаратом про протидії корупції. Є випадки, коли створюються спеціальні органи. От я хочу вас, і як у юриста, як людина, яка все ж таки бажала очолити цей орган, запитати, наскільки саме в ньому є доцільність нинішньої ситуації.
Ну, насправді, ви праві, є різні моделі створення таких спеціалізованих органів, які показали свою вже дієвість в світовій практиці. Зокрема, досить поширеним є, поширеною є конструкція, коли цими повноваженнями наділяється спеціальна прокуратура, а вона вже посилюється підрозділами поліцейськими, силовими для виконання даної функції. Але наш варіант теж допустимий і можливий, якщо складеться добра співпраця між антикорупційним бюро і спеціалізованою прокуратурою, яка буде створена, а також посилиться співпраця з іншими правоохоронними органами, то можна очікувати хороший результат цій роботі.
Якщо говорити про те, як відбиралися кандидати, чи ви побачили в діяльності конкурсної комісії дійсно таку незалежність, таку, я б сказав, унебезпеченість від зовнішніх впливів, яка дасть можливість гарантувати те, що антикорупційне бюро дійсно стане, можливо, першим в українській історії органом, який не буде пов'язаний з політичними і клановими інтересами?
Ну, відбір складався з двох складових. Перша складова була пов'язана з роботою спеціальної комісії, створеної з авторитетних представників українського суспільства. Це одна складова. І друга складова – це політичне призначення, яке було здійснено президентом вже із тих кандидатур, які були подані. З точки зору роботи комісії, комісія, на мій погляд, проявила доволі високий рівень незалежності, високий рівень уваги до того, що здійснювалося, і комісія відстоювала свої позиції в деяких гострих ситуаціях. Разом з тим, скажімо, якщо так от в цілому оцінити той відбір, який відбувався, а він проходив декілька місяців, за всім спостерігало суспільство, на мою думку, не всі питання були підняті, ну, на належний рівень. Ну, от, Віталію, ми з вами добре знаємо історію і можемо згадати, наприклад, 90-91 рік, да? Згадати прокуратуру СССР. От прокуратура СССР в 91-92 році була чисто політичним органом. І коли мені кажуть про те, що якісь працівники прокуратури того часу боролися з корупцією, то я хотів би нагадати, що зміна прокурора, генерального прокурора відбулася восени 90-го року, був Сухарєв. доволі розумна людина Олександр Якович, доктор, професор,
генеральним
прокурором СССР. Як тільки він відчув, що Генеральна прокуратура перетворилася в політичний орган, він пішов у відставку. А потім я хотів би нагадати, що в січні вже 91-го року були події у Вільнюсі, були вбиті люди спецназівцями, російськими спецназівцями біля телестанції, і цих людей ніхто не покарав, а відповідальна була Генеральна прокуратура СССР. А перед цим були події в Тбілісі, теж, де були застосовані саперні лопатки, і теж ніхто не був покараний. Скажімо, якщо подивитися далі, те ж саме інколи розказують про боротьбу з корупцією на початку 90-х. Але я добре знаю і можу нагадати, що слідчий апарат на початку 90-х скоротився до того, що 30% тільки були з дипломами юристів, а все інше це були абсолютно випадкові люди. Тому що всі пішли у бізнес, і коли кажуть про те, а от ми готові повернутися служити країні, то в мене запитання, а чому ж ви тоді зробили такий вибір? Або, скажімо, наступний приклад, який стосується вже більш нових подій. Генеральна прокуратура зберігала більш-менш професійну незалежність до 97-98 років. А в 97-98, так приблизно, на посаду генерального пропонувався Олег Литвак. Він рік був виконуючим обов'язком, не призначався до тих пір, як політична еліта визначила, що посада генерального прокурора – це посада президента, а посади заступників генерального прокурора ділилися по квоті. І всі фахівці приблизно знали, який заступник генерального, яку політичну групу представляє. І під ним уже формувалася політична група донизу в прокуратурі. І коли мені кажуть, що прокуратура вела боротьбу з корупцією, то в мене дуже багато запитань до вже на рівні нюансів. Тому, скажімо, велика кількість суто професійних питань, на жаль, не піднімались, а їх треба було піднімати.
І от ви згадували про Генеральну прокуратуру, як вона взагалі діє в цій ситуації. Мені здається, що взагалі, що без підтримки Генеральної прокуратури Антинаціональне контрабандне бюро навряд чи зможе повністю виконати свою місію. Але ж був інший підхід. Знаєте, коли, скажімо, відновлювалася незалежність Литовської Республіки, тоді новоутворений парламент Литовської Республіки ще в рамках Радянського Союзу створив власну прокуратуру Литовської Республіки, фактично відмовився від послуг Генеральної прокуратури Литовської РСР як знаряддя політичного саме. У нас так не відбулося. Ми не можемо ніяк розірвати ось цю, якщо хочете, пуповину з радянським апаратом. І от виникає питання, чи зможе Національне антикорупційне бюро її розірвати?
Ну, в нас теж відбулося певне дистанціювання, і як і в інших республіках, але ота пуповина настільки різко, як відбулося в Литві, дійсно не була відірвана. Виходячи із сьогоднішнього законодавчого визначеного формату, Національне антикорупційне бюро перебуває під доволі таким прискіпливим поглядом з боку прокуратури і фактично і процесуальне керівництво, і нагляд над роботою Національного антикорупційного бюро буде здійснювати прокуратура, і саме від неї дуже багато залежить. Але, скажімо, первинна робота, оперативно-розшукова робота, первинні дії, пов'язані з невідкладним переслідуванням виявлених фактів, будуть в межах повноважень Національного антикорупційного бюро. І, скажімо, тут буде можливість певного паритету.
Давайте послухаємо дзвінок. У нас є дозвонювач. Будь ласка, слухаємо вас.
Добрий день. Yeah. Це Микола, я із Києва. Я вітаю всіх у студії. Скажіть, будь ласка, от президент сказав, що нікому індульгенції роздавати, нікому індульгенції роздавати не будуть. Як ви думаєте, чи не повинна одна із перших справ антикорупційного бюро бути справа про бізнес президента? Якби так було, то я б став би більше довіряти цьому бюро. Дякую.
Ну, слушне запитання, і, скажімо, треба давати відповіді на це запитання. Насправді, якщо ми будуємо демократичне суспільство, то дійсно жодна особа, незалежно від посади, не може перебувати поза вимогами закону. І якщо в діях президента будуть ознаки злочину, то має включатись в дію певна процедура. Але з огляду на українську конституцію, ця процедура визначена саме конституцією, Конституцією передбачається така процедура імпічменту президента. Вона доволі складна, ця процедура. От з точки зору постановки питання правильне. Будь-яка особа має бути під дією українського закону, це безперечно.
Ще один дзвінок. Вітаємо вас.
Володимир з Києва. Качество слідователів. Мій житті прийшлось сталкуватися з воєнною прокуратурою совєтських времен. Ну, дуже високе качество, наприклад, з 10 чоловік прокуратури, 9 було таких дуже висококачественних слідчих. І в сучасній історії України мені прийшло спілкуватися кілька разів слідчих, ну, які, ну, просто катастрофа.
Питання і зрозуміло, і має підстави під собою. Для того, щоб виховати хорошого слідчого, на це треба витратити 7, 8, а інколи 10 років. І саме такий резерв часу був в радянські часи. Зараз, на жаль, досить швидко змінюється і політична логіка, і правова логіка в нашому житті. І це той мінус, який не дозволяє сконсервувати і зробити якісний, стабільний правоохоронний апарат. Це дійсно проблема. І з цією проблемою зіткнеться і Національне антикорупційне бюро, яке набере нових людей, і для того, щоб вони набули нових навичок, для того, щоб вони пройшли злагодження, треба буде час. Тому можна допустити, що на перших етапах роботи бюро буде певне просідання якості і ефективності. Тому запитання абсолютно слушне.
Те, чи зможе подолати корупцію Національне антикорупційне бюро, Віталій Портников говорив із колишнім кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Миколою Сірим. Селище Широкине на Маріупольському напрямку залишається однією із точок найбільшого протистояння у зоні АТО. Україна разом з тим запропонувала демілітаризацію Широкина, тобто взаємне відведення збройних підрозділів із цього селища за умови обов'язкової присутності тут представників місії ОБСЄ. Можлива демілітаризація Широкина, відкриття воріт до Маріуполя чи крок до миру. Про це Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи», народним депутатом від «Самопомочі» Павлом Кишкарем і полковником Збройних сил України, колишнім заступником керівника сектору М у зоні АТО Віктором Шиндльохом.
Як казав командир полку «Азов» Андрій Білецький, який разом з іншими українськими силовиками отримав Маріупольський напрямок, ініціатива щодо так званої демілітаризації Широкина є вкрай небезпечною та безвідповідальною. Андрій Білецький неодноразово піддавав критиці Мінські домовленості, але, як він назвав цю демілітаризацію, вона є кроком назад навіть відносно цих домовленостей, мається на увазі угода «Мінськ-1». Тим часом прокоментували останні сепаратисти можливу демілітаризацію, як заявив лідер так званої ДНР Олександр Захарченко. Сепаратисти, їхні підрозділи виступають проти такого кроку. Затвердженням пана Захарченка, нібито до нього зверталися українські вояки з певними пропозиціями, і він начебто їх відкине. От подивимося маленький фрагмент виступу.
Українська сторона предложила відвести, що це було просто Широкіна, відвести своє підрозділення на 2 кілометри від лінії, которая была подписана 19 сентября, точнее, от той линии, которая была подписана 19 сентября, а мы должны были отвести 2 километра от линии, которая на сегодняшний день фактически линии соприкосновения. Получается, по той линии, по которой Украина предложила отвести, она осталась на своих позициях, мы же должны отойти на 2 километра дальше, вглубь нашей территории. На что Украина получила ответ? Да еще, извините, на следующее, то, что когда мы доходим, территория берется под контроль Министерства внутренних дел Украины. На что украинские военные получили следующий мой ответ. Обострение шизофрении происходит весной и осенью.
От дозволив собі такі вирази лідер так званої ДНР Захарченко. Пане Шедлюк, справді, оце пропозиція. От це озвучила Дарка Оліфер, речниця Леоніда Кучми, ще 14 квітня. Вона дійсно може бути втілена про так звану демілітаризацію? Чи це все на рівні розмов?
Судячи з усього, в кого що болить, то і про те і говорить. А стосовно домовленостей, то їх потрібно виконувати.
Мінськ-2.
Мінськ-2, Мінськ-1. Якщо вони не збираються нападати, якщо вони хочуть зупинитися, то, в принципі, Широкіно, як плацдарм для постійних атак на наші підрозділи, можна було б і залишити. І це було б правильно.
Українськими силовиками чи сепаратистами?
Ні, сепаратистами. Українські силовики жодного разу не атакували після мінських домовленостей жоден підрозділ. Тільки у відповідь відкривали вогонь для того, щоб убезпечити себе і забезпечити безпеку військовослужбовців, які знаходяться там. Тому відведення бандитів з населеного пункту Широкіно, це був би нормальний крок, хоча б один раз вони показали, що вони хочуть припинити вогонь. А так їм вигідно це місце для того, щоб атакувати постійно наші підрозділи під прикриттям місцевих жителів, які там знаходяться, під прикриттям будинків цивільних. Вони підбираються все ближче і кожен раз атакують.
Ну, давайте трошки нагадаємо, може хтось підзабув або не знає. Широкіне, ну, власне, на весь населений пункт українські силовики відбили ще кілька місяців тому, коли була гостра фаза протистояння на Донбасі. І, власне, закріпилися, таким чином відсунувши лінію фронту від Маріуполя. Так, скільки там, 50 кілометрів приблизно?
Чи ні, менше.
Менше,
20,
так? Ну, 20, все одно, це вагомий чинник.
15-20.
І за Мінськом-1, ми от маємо визначити цей момент, за Мінськом-1 Широкіне має належати Україні, так?
Так.
І звідки ж такі претензії йдуть з боку сепаратистів? От, пане Кишкар, як ви вважаєте?
Я погоджуюсь з моїм товаришем щодо загострення шизофренії у тих людей, яких вона існує в дійсності. Я критично налаштований до будь-яких перемовин з терористами. Не вірю жодної можливості навіть виконання з їхнього боку будь-яких домовленостей. Ми це бачимо в реальному світі, не на папері, не в віртуальних казках про Мінськ, Мінськ-2, Мінськ-3, а в реальному житті. Жодні з перемовин про перемир'я, чи затишшя, чи відведення військ, чи умиротворення, воно не дало жодного результату. Ми бачимо лише продовження нагнітання, продовження розповідей про те, що це наша земля, Донбас на коліні ніхто не поставить і так далі. Ми не бачимо жодного іншого нормального вирішення, ніж завершення цього конфлікту шляхом встановлення повного контролю українськими силовиками над державним контролем кордоном України.
На даний момент в Україні є такий ресурс для вирішення такої мети остаточної?
України є такий ресурс за допомогою західних партнерів.
Угу. І ще такий момент, пане Шедлюх, ви хоч і є вже екс-заступником керівника сектору М, Маріупольський напрямок, штабу АТО, але ви ретельно відстежите всю ситуацію досі. От найсвіжіша інформація, от останні дні, ну от я озвучив дані, які сказав сьогодні 21 квітня Андрій Лисенко, знову були обстріли, знову не було тиші. Так фактично кожен день. Але цей масштаб, інтенсивність бойових зіткнень, вона все-таки зменшується чи збільшується? От в останні дні.
Останні два дні продовжуються обстріли. Вчора 5 обстрілів, сьогодні 5 обстрілів, починаючи.
А це напрямок увесь, не тільки Широкіне?
Один був по Миколаївці обстріл мінометний, а решта всі були 4 по Широкіному. Було застосовано двічі танк, двічі міномети і один раз стрілецька зброя. Обстріли не припиняються. Причому це реально, що постійно наші підрозділи виконують саме перемир'я. З тої сторони жодного разу воно не виконувалося. Ми, на жаль, знаходимося в ситуації стримання. Ми, замість того, щоб упередити противника, ми вимушені чекати, поки він розгорнеться і обстріляє нас. Але повинна бути якась одна лінія, тому ми її виконуємо. А противник, він хитрий, підлий, він не зважає на жодні домовленості і продовжує таким чином наносити шкоду і, на жаль, ми несемо втрати.
Ну, а тим часом генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Зан'єр бачить гарний стимул забезпечення миру на сході України у зв'язку з досягненням перемир'я в стратегічно важливому населеному пункті Широкіне на Маріупольському напрямку. Принаймні, про це раніше заявляв пан Зан'єр. Цитата. Є новина про те, що за посередництвом наших спостерігачів досягнуто домовленості про перемир'я в Широкіне під Маріуполем, і це перемир'я, здається, діє, сказав день тому пан Зан'єр. За вашими даними, пан Шедлюх, діє таке перемир'я? Воно взагалі існує?
На жаль, ні. Не виконується перемир'я. Можливо, місія ОБСЄ або не те фіксує, або є якісь інші причини. Я не знаю, чому такі висновки роблять. Наскільки я був там після початку перемир'я і ну, на жаль, не виконується тією стороною. Жодна домовленість.
Гароль сама об'яснює. Вони навіть одну з ночей недавно провели цілу ніч в Широкіне, щоб своєї присутності набагато зменшити ризик чергових бойових загострень. Взагалі, роль ОБСЄ, вона яка, на ваш погляд?
Спостережна місія. Вони кажуть, що вони спостерігають, фіксують, але мені здається, або в них потужності не вистачає, або якісь ще інші причини впливають на те, що реальної картини вони чомусь не описують, такою, як є.
Об'єктивний, на ваш погляд, немає з їхнього боку. Ну, добре, нагадаю, що у цьому студії сьогодні є полковник Віктор Шедлюхін, народний депутат Павло Кишкар. І ще один аспект, який я обіцяв у цієї теми Широкіна і взагалі Маріупольського напрямку. Зараз багато прогнозів. Не лише зараз, уже не один місяць, починаючи з серпня минулого року, ударять противник сепаратисти, точніше, ті збройні підрозділи Росії, які за ними стоять, чи не вдарять по Маріуполю, тобто наступна можлива мета. І от сьогодні у стінах Верховної Ради народний депутат Єгор Соболєв, теж представник об'єднання «Самопоміч», побувавши в Маріуполі навколо нього, висловив те, що він побачив. Рівень того, як укріплюється цей район українськими силовиками, чи готові, власне, українські бійці відбити можливий наступ сепаратистів та російських регулярних військ.
Ніякої серйозної фортифікації Маріуполя не починало споруджуватися. З більш-менш добре облаштованих укріплень існує тільки одне – на всю величезну лінію потенційних підходів і кутів атаки з боку росіян. Це одне укріплення споруджено, ви будете сміятися, місцевим ентузіазмом, бізнесменом, який втомився чекати того, що нічого не робиться. Домовився з військовими інженерами, взяв у них проект і без будь-якого контракту з Міністерством оборони чи Генеральним штабом почав робити це укріплення. Він каже, що в нього зайняло це лише 7 днів для того, щоб зробити добрий форт, який закриває приблизно 4 кілометри оборони. Ні справа від цього форту, ні зліва, ні в інших лініях потенційного наступу, включно берегову лінію, ніяких серйозних укріплень більше не споруджено.
Ну, така ситуація. Павло Кишкар, ви були поряд з вашим товаришем по фракції. Ви теж відстежите ситуацію.
Я особисто був на початку березня, і в дійсності я невеликий прихильник там акцентувати на тактичних речах якихось ведення бою. Я взагалі забороняю це робити. Але на сьогоднішній момент проблема в тому, що відсутність серйозної фортифікації, як назвав Соболєв, це означає, що в дійсності системна проблема зведення таких фортифікаційних споруд, яка почалася, до речі, з Дебальцевого, коли ми декілька разів повторювали про відсутність будь-яких укріплень, навіть на взводних опорних пунктах, нас ніхто не почув.
Ви як депутати це після попереджали?
Так, після цього, бо був Пастух там безпосередньо.
Народний депутат ще один, так. Так.
І Семенченко був безпосередньо на цих блокпостах, навколо Дебальцевої. Ми говорили про відсутність таких укріплень. Сьогодні питання укріплення і Харкова, і Маріуполя, і Красноармійська, і інших наближених до фронту великих міст, вона не вирішена системно, ще раз кажу. Нема системного підходу ні в забезпеченні проведення цих інженерних робіт, ні в реалізації, ні в зведенні наступної лінії, як говорять там військові, що буде і друга лінія, і, можливо, і третя забезпечена. Ну, на кожному напрямку,
не лише
на Маріупольському. І вчора активісти об'єднання «Самопоміч» об'їхали Харківський напрямок, зокрема, біля державного кордону, і не знайшли там ніяких серйозних укріплень. Взагалі, проведення робіт не ведеться.
З гостями студії, народним депутатом від «Самопомочі» Павлом Кишкарем та полковником Збройних сил України, колишнім заступником керівника сектору М у зоні АТО Віктором Шидлюхом, Олександр Лащенко говорив про те, чи укріплюється Україна і готується до, можливо, нового наступу зі Сходу. Єврокомісія висунула у середу офіційне звинувачення «Газпрому» у порушенні правил конкуренції. Російська державна компанія могла створювати штучні перепони для постачання газу із одних держав Центральної та Східної Європи до інших, перешкоджаючи міжкордонній конкуренції, зберігаючи національні газові ринки поділеними. «Газпром» дозволив собі встановлювати ціни, які ми вважаємо на даному етапі несправедливими. Таку заяву зробила єврокомісар із питань конкуренції Маргрет Вестагер. Відповідно до цієї заяви, деякі методи «Газпрому» є зловживанням домінуючим становищем на ринку. Що може зробити ЄС для зменшення впливу «Газпрому» в Європі? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Вашої свободи», а ними були Юрій Корольчук і Сергій Дяченко, експерти з енергетичних питань.
Ну і моє перше запитання, панові Юрію Корольчуку, на ваш погляд, оцей конфлікт, спочатку про нього поговоримо, Євросоюзу, Єврокомісії з «Газпром», наскільки він серйозний, наскільки він може далі загострюватися?
Ну, свого роду він буде носити, і він носить вже такий рівень прецедента, тому що наразі ми не бачили у розслідуваннях Єврокомісії жодних намагань притіснити монополістів, які також працюють і на європейському ринку. От якщо брати власне до уваги те, що темою розслідування Єврокомісії є монополізм, можливий «Газпрому», і можливе використання цього становища. Раніше, ми знаємо, були прецеденти, це коли виключно в IT-технологіях, це Microsoft і Intel.
Так, претензії до американських компаній.
І вони виплачували, там були величезні суми, Intel, власне, $1.5 мільярда виплачував, Microsoft фактично більше мільярда.
Скільки я пам'ятаю, свіжіші претензії з боку Єврокомісії на адресу Google і Apple.
Це вже новіші такі, з нового покоління претензій.
Правда, до виплат тут не дійшло поки що.
Тому, якщо, власне, говорити про ринок от енергоносіїв, то на даному аспекті можна сказати, що дійсно ми маємо справу лише з етапом збору інформації з боку Європейської комісії. І навіть ті претензії, які були озвучені Єврокомісією, вони фактично стосуються, по-перше, треба це також розуміти, періоду 2009-2011 року, тому що виїмка документів, ну, так, якщо сказати професійним таким сленгом, і відповідний аналіз потім процесів, які відбувалися з укладенням договорів, з постачанням газу, це стосується от того періоду, тому що ми повинні пам'ятати, що це восени 2011 року відбулося фактично початок цієї справи. Далі, і тут треба зрозуміти, що це вже тоді вплинуло на «Газпром» і на його позицію. Ми побачили таку доволі різку тенденцію «Газпрому», я би її назвав домовлятися з європейськими компаніями. Ми побачили таку серію знижок, які продовжуються і до сьогодні.
Змушений був «Газпром» йти на поступки.
Фактично, знову ж таки, яка ключова претензія? Ключова претензія Єврокомісії в тому, що «Газпром» використовував своє становище ключового транзитера в країнах Східної і Центральної Європи, це Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія і частково Румунія і Угорщина, от оцей регіон. І тим самим фактично стояв на перешкоді диверсифікації поставок газу для цих же країн, в тому числі, і для Західної Європи. Ну, от, власне, те, що ми побачили, що сьогодні Україна отримує газ із Словаччини, так, це фактично руйнування того...
Реверсом.
Так, руйнування тієї схеми, яка була от до 2011 року, коли Україна не могла отримати газ реверсом. І друга така ключова претензія з Європейської комісії до «Газпрому» – це те, що «Газпром» фактично прив'язує свої газові контракти до нафти, тобто до ціни на нафту. Ну, але тут вона виглядає доволі дивною, оскільки всі контракти, вони прив'язані до нафти, і це вже воля, я би так сказав, і постачальника газу, і покупця газу домовлятись про іншу формулу, наприклад, чи от викуповувати по спотовій ціні газ, чи на інших умовах працювати. Це вже все залежить дійсно від ринкових умов. І тому я би не був би таким оптимістом, як дехто очікує, що вже от завтра буквально, або навіть через рік чи через два, «Газпром» буде змушений заплатити штраф. Там більше такі лунають цифри шалені, там і 90 мільярдів хтось називає, і 10 мільярдів. Це немає
доларів.
Це насправді немає відношення до істини, це треба розуміти, тому що мова йде, власне, про ці країни, які я перелічив, Східна Центральна Європа. Там обсяг поставок складає порядка 30 мільярдів кубометрів газу. І от якщо дивитися дохід «Газпрому», отриманий на цьому ринку, тобто на цьому ж ринку була проблема, яку, власне, розслідує Єврокомісія, то там приблизно вийде в кращому випадку десь, от, власне, $1.5 мільярда штраф. Це якщо діло дійде до нього.
Дивіться, пане Корольчук, тут важлива деталь. Це ж було висунуто сьогодні, 22 квітня, звинувачення. Ніякого рішення ще остаточно, я так розумію,
розумію, немає. І «Газпром» може оскаржити це звинувачення.
Тут от, власне, дійсно, ви так випередили буквально такий перехід, який я планував. Взагалі, я би особисто розцінював все-таки, і я залишаюсь при такій думці, що Єврокомісія – це все-таки політичний орган більше, і він використовує на ці…
Отакий кабінет міністрів ЄС, так?
Можна так сказати, кажучи. Так. І він відстоює свої інтереси, це нормально, свій життєвий простір, якщо так сказати, геополітичним терміном. І тому вони намагаються певним чином використати це у переговорах з «Газпромом» от стосовно і поставок через «Північний потік», і проблема опалу, це продовження «Північного потоку» газопроводу. І, власне, оцей так званий «Турецький потік», який Росія планує будувати і вже там веде переговори з Грецією. Тобто оце важливі моменти, які, скоріше за все, будуть мати місце от в продовженні оцих вже дискусій і стосовно розслідування Єврокомісії. Але навіть якщо буде рішення Єврокомісії, і, можливо, навіть конкретно щодо виплати от так званого штрафу, компенсації, то я думаю, що «Газпром» це буде оспорювати і
може затягнутися це.
Досвід, до речі, європейських таких от власне суперечок Єврокомісії, претензій мається на увазі до монополістів, він показує те, що просто ці монополісти, так звані в різних сферах, вони усувають претензії, які виставляє Єврокомісія, і фактично штрафу немає. І треба ще дуже також розуміти важливий момент, що претензії стосуються до «Газпрому» більше того періоду, коли не діяв третій енергопакет. Тобто, фактично, умовно кажучи,
уточнимо для тих, хто не знає, бо підзову, що таке третій енергопакет.
Це умова фактично Європейської комісії, щоб постачання газу, видобувники газу і продавці газу, це були всі різні три компанії, навіть не пов'язані між собою жодним чином. Тобто певним чином, власне, демонополізація і намагання створити конкурентний ринок, це правильно. Але інші умови існували на ринку Європи в середині 2000-х років. «Газпром» укладав більшість контрактів в той період, і тому в суді вони безумовно будуть апелювати до цього. Тому Єврокомісія, я думаю, вони також готуються до такого аргументу «Газпрому», я думаю.
Приєднався до нашої розмови ще один учасник програми, теж енергетичний експерт Сергій Дяченко. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Пане Дяченко, ваша думка з приводу цього конфлікту Єврокомісії «Газпрому»? Ваш колега по ефіру Юрій Каличук, наскільки я розумію його думку, закликає не перебільшувати значення цього конфлікту. Дійсно, він є, але поки ці штрафи встановлять, невідомо, коли це все буде діяти, може це бути оскаржено в суді. А ваша думка з приводу цього конфлікту?
Я думаю, повністю згоден, була теза, що, як правило, ці конфлікти закінчуються тим, що суб'єкт ліквідує ті претензії, усуває, які були, і, власне, вирішується таким чином питання. Я думаю, що це намагання зараз притиснути «Газпром» для того, щоб він, скажімо, діяв, починав діяти вже в рамках третього енергетичного пакету. Тобто це такий тиск, і я думаю, що це якраз той момент, який би дозволив і належним чином вирішити і українські питання, пов'язані із транзитом, і завантаженням нашої транзитної системи, і таке інше. Тобто це була виграшна ситуація для всіх сторін.
От, до речі, ремарка так, така стосовно, тобто, що взагалі Єврокомісія намагається зробити? Якби «Газпром» би не сперечався щодо цього питання з Європою, то ми б побачили не так званий малий реверс, от який ми бачимо в Яни-Ужгород газопровід, там невелика його потужність, хоча також достатньо, а от використання те, що Україна завжди відстоювала, магістральних газопроводів, які дійсно могли б транспортувати газ через Словаччину, там зі сторони Чехії, Німеччини в Україну. Оце, власне, і називається претензії Єврокомісії до того, що «Газпром» створює перешкоди з диверсифікації. Тобто, фактично, він монопольно транзитує газ через Словаччину, він монополіст там, і він нікого не допускає, згідно контракту, до речі, договору зі словацьким «Еустрімом». Відповідно, якщо б Єврокомісія і «Газпром», наприклад, досягли якогось компромісу, «Газпром» пішов би на поступки, то Україна могла б задіяти.
Панове, нарешті так, ми переходимо при цій значимості конфлікту ЄС з «Газпромом». Справді, в центрі уваги нашої програми все-таки конфлікт перманентний, який давно вже виник, і коли він закінчиться, невідомо. Конфлікт між Україною і російським газовим монополістом «Газпромом» щодо ціни. Ми пам'ятаємо, після Майдану протягом кількох місяців, значить, із середини червня до кінця жовтня минулого 2014 року «Газпром» взагалі не постачав газу в Україну. Потім, завдяки саме сприянню ЄС, вдалося укласти контракт щодо постачання палива на зимовий період за ціною $378 за тисячу кубометрів. Правильно?
Так.
Зараз треба укладати новий контракт, щось переносяться ці тристоронні переговори ЄС-Росія-Україна. Невідомо, коли буде черговий раунд. І йдеться, причому «Газпром» ніби не проти, про ціну $247, так? Правильно я кажу?
Ну, вона вже фактично діє, до речі, ця ціна, тому що є додатковий договір, додаткова угода до контракту, яка підписана, і там закріплена ця ціна, точніше, власне, знижка, на яку Україна погодилась, от на рівні $100. Що, до речі, власне, чесно кажучи, і відкидає, точніше, створює таку ситуацію, коли ці переговори, які ви згадували в Брюсселі, чому їх переносять, їх, в принципі, вже не потрібно проводити, мається на увазі, якщо обговорювати сучасну поточну ситуацію. Якщо ж говорити дійсно про там, чи суд в Стокгольмі,
так,
переговори продовжувати, наприклад, можливо, мирно вирішити якось, ну, наприклад, або переписати договір не до 19-го року, а новий укласти договір, то це дійсно
переговори. Давайте, дивіться, от важливо, зараз який контракт? Було, пам'ятаємо, Тимошенко тоді підписала, будучи ще прем'єр-міністром, оці харківські угоди, і ситуація, яка після анексії Криму Росією і так далі. Зараз який контракт діє між Росією та Україною на постачання газу?
Ну, власне, контракт з 2009 року до 2019-го. І там
він чинним залишається.
Да, він чинним залишається.
І зараз уже де-факто виходить, за вашими словами, пане Корищук, 247 доларів за тисячу кубометрів Росія постачає газ в Україну, так?
Ну, це з врахуванням того, що ціна на нафту знизилась, відповідно, по формулі знизилась ціна на газ. І, власне, Газпром надав таку знижку Україні, а Україна на неї погодилась, що варто також розуміти.
Це нормальна ціна для європейського ринку газу, на ваш погляд?
Це зараз дуже хороша ціна, тому що той же ж європейський ринок спотовий, він відреагував, по-перше, на те, що Газпром зайняв таку позицію щодо України, от надав таку знижку, а по-друге, те, що ціна на газ здешевилась, і нафтогазові компанії Європи, вони хочуть закачати побільше газу в свої сховища, і на спотових майданчиках ціна от того газу, який ми сьогодні по реверсу беремо, вона виросла там до 270 доларів.
Навіть вище.
Навіть вище вже.
Тобто Газпром змушений був піти на поступки Україні, так? Ну, можна сказати?
Можна сказати для того, щоб Україна купувала цей обсяг газу. Тому що виходить, що сьогодні, якщо ми купимо реверсний газ дорожче, ми тим самим, ну, як би це не звучало, але ми завдамо збитки своєму бюджету, тому що ми переплатимо за нього. Ну, дехто каже, що така ціна диверсифікації. Але це, ну, я би сказав, з точки зору бюрократії Нафтогазу як державної компанії, за це хтось може понести просто відповідальність потім за такі збитки.
Про те, чи зможе Європейський Союз покарати «Газпром» за монопольні практики, Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи», енергетичними експертами Юрієм Корольчуком і Сергієм Дяченком. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що відбудеться з вугільною галуззю України на тлі війни та економічної кризи?
То міністерство вже, я думаю, достатньо було часу дати чітку програму дій. Но міністерство сьогодні не дало жодної програми. Ні перепрофілювання, ні якоїсь логістики.
Як має змінитися державна служба?
Спеціально виписана норма щодо неможливості виконання злочинних наказів. Якщо він навіть дав тобі письмову таку вказівку, ти зобов'язаний звернутися до керівника вищого рівня для того, щоб зробити це роз'яснення.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Шахтарі вимагають від керівництва держави врегулювати кризову ситуацію у вугільній галузі. Днями у Києві відбувся третій з'їзд шахтарів України, де гірники озвучили свої вимоги. Вони перекривали автомобільний рух у Києві, а потім протестувальники приходили спочатку до адміністрації президента і до будинку Верховної Ради. Що відбудеться у вугільній галузі України? Про це Віталій Портников говорив з гостями студії «Вашої свободи», членами парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олексієм Рябчиним та Юрієм Чижмарем.
Мені здається, що нас наздогнала взагалі відсутність реформування вугільної галузі, з якими ми стикаємося останні 24 роки. Тому що коли міністр говорить про закриття кількох лише шахт, які, очевидно, є дотаційними, а там є більшість шахт, з яких приїхали працівники дотаційними, і люди це сприймають з очевидним подивом, то абсолютно не зрозуміло, як держава буде виходити з цієї ситуації. Взагалі, навіщо державі шахти?
Я могу сказать, что я сам из Донецкой области, я помню, мы занимались проблемой вообще реструктуризации старопромышленных регионов. Я помню 12 или 13 или 15 программ различных реконструкции угольной отрасли. Но снова с подключением науки лучших экспертов до сих пор ничего не сделано. И самое главное, не убрана коррупционная составляющая этой дотационной программы. Я думаю, что государству шахты нужны. Государству нужен уголь. То есть у нас Украина без этого не может выжить.
Но... А почему моя будет державная власть?
Правильно, это правильный вопрос. Перспективные шахты, должен прийти частный инвестор и должен заниматься ими. Но есть, если мы занимаемся и видим, что эта шахта не перспективна, то мы, по крайней мере, должны думать не о шахте, как ее закрыть, а о людях, которые там работают, в тех шахтерских поселках, и что с этим делать. И подходить системно, как и были примеры и в Англии, и в Германии, и в других странах.
Ну, мені здається, що і в Великобританії, Німеччині, і інших країнах не дуже думали про соціальну складову. От виникає питання, що Україна може зробити з ситуацією, коли фактично прийшов вже час позбутися ось цієї нерентабельної промисловості, і разом це є величезна кількість людей, яких нема куди діти.
Ну, взагалі, в нас зараз стоїть інший виклик взагалі, тому що якщо раніше ми мали, ну, велику вугільну галузь, так, але за рахунок сьогодні того, що частина території, на якій значна частина шахт, є не підконтрольною Україні, то я думаю, що ми сьогодні можемо говорити вже про дефіцит вугілля. Якщо раніше був профіцит...
Дефіцит вітчизняного вугілля.
Вітчизняного вугілля. Якщо ми говорили раніше про профіцит, то в нас його більше було, сьогодні в нас його менше. Тому тут міністерство повинно вирішити оце основну проблему. Ми цієї зими не мали вугілля. Я розумію, що основне вугілля, яке нам не доставало, це був саме антрацит, який знаходиться в Донецько-Луганській області. Так?
На окупованій території.
На окупованій території. Але тим не менше, у нас сьогодні розбалансована взагалі система вугільної галузі, тому що ми можемо бачити просту історію. Там, де ми говоримо, Львівська, Волинська область, да? Де знаходяться наші ТЕЦ, вугілля на них поставляється із Східної України. В той час, коли західні шахти не завантажені роботою. Тобто це є системна проблема, коли треба нам сьогодні і логістику правильно відпрацювати, і все ж таки зрозуміти, звідки, куди ми поставляємо. Ми переводимо дуже багато прикладів, але сьогодні ми говоримо про те, що вугілля дійсно є сьогодні, чому шахти більшість дотаційних, більшість. Тому що низька ціна на вугілля. Вона є неринкова, нерентабельна. На жаль, ми можемо сьогодні, міністерство може сприймає сьогодні придбавати дійсно з Росії по 2000, там з ЮАР по $95, але в Україні купляє за 1200, ну там з ПДВ 1300 гривень за тонну вугілля. Зрозуміло, що ця шахта буде нерентабельна. Якщо це мова йде до того, щоб привести шахти нерентабельні до банкрутства, аби їх потім приватизувати іншим власникам і отримати, ну, якийсь з цього корупційний дохід, тоді я розумію цю систему. А якщо ми хочемо реформувати галузь, в тому числі через приватизацію, то міністерство вже, я думаю, достатньо було часу, а враховуючи, у нас дуже критична ситуація, то треба на це було в першу чергу дивитися, дати чітку програму дій. Но міністерство сьогодні не дало жодної програми. Ні перепрофілювання, ні якоїсь логістики шахтобудівної галузі. Мало того, ми маємо сьогодні ганебне явище. Ми розуміємо, що зарплати сьогодні в нас ми не можемо піднімати, в тому числі на шахтах. Але тарифи ростуть, ціни ростуть. Якби ми хоча б виплачували шахтарям ту мінімальну заробітну плату, яку ми сьогодні платимо, був би більш-менш соціальний спокій. Але ми не виплачуємо навіть її. Я розумію, збурення шахтарів, їх дуже легко сьогодні збурити, адже 3 місяці немає заробітної плати.
Зрозуміло, що держава має виплачувати зарплатню на приватних шахтах, не на державних шахтах. Разом сюди приїхали представники, не мов би, приватних шахт, які мають вимагати виплати зарплату у власника, а не у держави. І вони теж вимагають зарплати у держави. Раз. Друге, наскільки я розумію, що певні приватні компанії перестали закупати вугілля в державних шахт. І власниками цих приватних компаній є саме ті люди, які є водночас власниками своїх шахт.
Ми тут повинні говорити о більш системній проблемі, тому що ми в...
Так це ж є система, ми, це є той корупційний механізм, який
ми наблюдаємо. Элементы войны между министерством и министром Демчишиным и как раз ДТЭК и вообще тепловой генерации. У нас недавно были слушания в комитете, где мы чувствовали этот просто накал. НКРЕ, министр, с одной стороны, профсоюзы, представители генерации, частного бизнеса.
А кого защищают? Защищают приватный бизнес?
Представители защищают шахтеров. Шахтеров, людей, те, которые работают.
Ну, я имею в виду, как выходит в результате, да, это без гасл.
Вот, это политизация вопроса. Давайте говорить о тех людях, которые работают в отрасли.
Мы можем говорить честно. Это не политизация питания. Это то, что я запитую, це реальне питання. А те, що ви хочете зараз робити, це і є політизація питання. Я вас запитав дуже просто. Наскільки на ваших слуханнях в комітеті було зрозуміло, що інтереси представників профспілки співпадають з інтересами приватного власника, тобто Ріната Ахметова. Ви маєте на це питання можете не відповідати, якщо не хочете. Це буде зрозуміло.
У нас є шахти, які не принадлежать Рінату
Ахметову. Але ми бачимо зараз працівників приватних шахт, які пов'язані з ДТЕКом.
А до цього у нас приїжджали представники не Ріната Ахметова.
Ми говоримо зараз про цю ситуацію.
А буквально пару місяців назад приходили під Кабмін представники, і я зустрічався з цими
ребятами. Я запитав вас про це засідання.
Это были представители, в том числе и Рината Ахметова, да, но я видел этих людей, которые представляют шахтеров.
Треба говорити відкрито. Сьогодні є системна боротьба з урядом, в тому числі компаніями Ахметова, не тільки вугільної галузі, а енергетичної галузі, тому що це все пов'язано. Енергобаланс України формулюється не тільки за рахунок вугільної галузі, а й енергетичної галузі. Угу. І там є свої певні проблеми. Да, тобто там є невиплата або, скажімо, корупційна складова сьогодні. Це зав'язано на інших галузях. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що тут в деякій мірі дійсно є ситуація боротьби олігархічних кланів сьогодні, незалежно того, якщо треба використати вугільну галузь, давайте використаємо її. Якщо енергетично, давайте використаємо енергетичну
так
галузь.
Так і в нас би йде за зелену енергетику. Да.
Ніхто
саме
ж у нас сьогодні не говорить про те, що навіть, ну, якщо по проблемі вугілля, що ми реально не можемо сьогодні показати, звідки в Україні береться антрацит на наших ТЕЦах, які споживають антрацит. Хоча в Україні зараз не підконтрольні шахти антрацитові. Але ми їх отримуємо. Де податки з них? Немає. Але знову ж таки ми ставимо питання на політичній складові. Ті ТЕЦи отримують оплату від держави за електроенергію. А вони не показали, звідки взяли вугілля. Тобто це системна боротьба. І на сьогоднішній день я розумію, тому що, ну, я відкрито, може це не популярно, але я сьогодні дійсно йшов за 3 шахтарами, які вільно обговорювали вулиці Києва, де вони вчора перебували. Тобто я не думаю, що людина якась з Павлограда чи, скажімо, з Волинського регіону, вона знає всі вулиці Києва.
Ну, є різні люди. Є люди, які звичайно там працюють на заводі, і люди, які приїхали із своїх міст.
З іншої сторони, я сьогодні спілкувався з шахтарями, це дійсно шахтари, і там видно, що це шахтари.
Для мене немає проблеми, хто прийшов. Проблема є. Чи прийшло її підтримувати одна, чи якась громадська організація цю проблему, немає значення. Але проблема на сьогоднішній день вона є, і є дуже системна. І нам треба зробити цей енергобаланс для того, щоб, скажімо, вугільники могли отримати гроші за вугілля, і в той же час енергетики могли отримати розрахунок за електроенергію і розрахуватися шахтарами. Ми треба звести те, щоб відповідні тарифи в Україні були, аби це могло оплачуватися. На сьогоднішній день міністерство не веде цієї системної роботи, тому ці конфлікти, чи в енергетичні, чи в вугільній галузі, будуть вічно. Тому, наприклад, радикальна партія завжди відстоює питання. Демчишина треба звільняти. Це людина не професіонал галузі, не переймається цією галузю. Якщо він виступає на останньому з'їзді, йому задають питання про зарплату, а він не може сказати, скільки виплачено зарплати і скільки не виплачено, і в нього розбіжності з даними, які є в реальностях, то в мене питання, що
ви за міністр? На чому боці в цьому конфлікті? На боці ДТЕК чи на боці, прем'єр-міністра, якого є конфлікт з міністром?
Я на боці людей і галузі, яка повинна функціонувати, тому що це економіка країни. І вибачте, ви так само, як і я, отримуєте сьогодні теплові послуги, скажімо, електроенергію отримуєте.
Задав питання.
І ви би хотіли мати якісні послуги. А це неможливо без правильного регулювання галузі.
Є слухач.
Тому міністр повинен володіти хоча б інформацією про рівень зарплати.
Будь ласка.
Це так його цікавить галузь сьогодні.
Будь ласка.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Это Луганская область. Вы знаете, у нас наряду с гибридной войной идут еще и гибридные акции протеста. Дискредитируются всячески протестные движения, потому что наряду с шахтерами из государственных шахт, которым действительно не выплачивают зарплату, и они плохо проинформированы, затесались в людях Ахметова, даже со всеми не шахтеры. Меня просто удивляет поведение настоящих шахтеров, которые не могут со своих следов вышвырнуть этих товарищей, которые, я не удивлюсь, если они сепаратисты. Спасибо.
Ну вот... Коментар з Донбасу абсолютно доречно, як на мене.
Навіть якщо поділити, розумієш, із різних средств масової інформації можна по-разному показати навіть ті шахтери. Можна взяти шахтера, грубо говоря, з сімочками, які не знають цієї
отрасли. Тому що деякі власники шахт одночасно володіють телеканалами. Ви не знали?
Я можу сказати, це другий телеканал, який показував плохую сторону.
А це інший власник, у якого немає шахти.
І тут, це те, що я говорив, політизація проблем. А я не тільки говорив про міністра Демчишина, я взагалі говорив о кабинете министров, который еще в декабре, видя то, что будет, предвидя проблему с шахтерами, не заложил на функционирование отрасли практически ни копейки по сравнению с теми, которые были. И когда мы подходили к министрам и говорили, вы же знаете, что это будет проблема. Мы знаем, мы там не доплатили, там не доплатили, там не доплатили, потом мы будем смотреть, кто больше всего будет возникать. Кинем какую-то копейку, типа вот мы такие щедрые, добрые. Кинули людям зарплату сейчас на три месяца мы перераспределили с одной статьи бюджета на другую. И проблемы тем самым не решили.
Проблема в галузі є. Незалежно того, є мітинги чи немає.
Мені ще є проблема в реформах, тому що немає стратегії реформи вугільної галузі.
Ну, так навіть давайте говорити на просте. От сьогодні ми прекрасно розуміємо, що за цей рік питання галузі не вирішиться, тому що ми не звільнимо ту територію від окупантів. Ми не звільнимо сепаратистів. Вони на тому заробляють гроші, незаконні гроші, навіть на тому вугіллі, яке вже видобуто і стояло на складах, вони його перепродали. Тому питання, звідки нам, да? То в мене просте питання. Невже міністерство цього не розуміє, що взимку наступного опалювального сезону у нас не буде не та ж сама проблема. Чому сьогодні я не чую від міністерства, що ми будемо робити з точки зору поставки вугілля на наші ТЕЦ?
А що, легше купити електроенергію вже готову з Росії, не для того, щоб запускати цепочку, да? Люди виробляли уголь, отримали зарплату, заплатили налог, потім железнодорожним транспортом перевезли, потім генерація згенерувала. І запускаються процеси в економіці, ні, легше з Росії купити.
А що вигідніше взагалі? Що вигідніше?
А для кого? Для країни чи для конкретного міністра?
Для української економіки?
Дешеве. Пойміть правильно. Саме дешеве це те, що виробили в нашій країні. Чому? Тому що там закладені податки. Це в першу чергу. З любої гривні, яку ви заплатили, держава отримує далі податок. Людина отримує заробітну плату, з цього знову йде податок. Мало того, цей громадянин, шахтер, енергетик, він вносить ці свої гроші куди? Він їх не вивозить, а він їх купляє. Продукти харчування, оплачує тарифи. Тобто він знову ж їх вертає в економіку. Тобто ця сума, навіть якщо б ми заплатили, ну потенційно дивимося на те, трошки більше, аніж ми би купили з Росії чи по тій ж самій ціні, я вважаю, що ці гроші знову ж обертаються в нашій економіці.
В такій ситуації оці Німеччина чи Великобританія, про яку ми почали говорити на початку програми, залишали б свої вугільні басейни до сьогоднішнього дня.
Давайте не порівнювати економіку Британії і України на сьогоднішній день.
Тому що там приймали такі рішення, тому що там відрізали апендицити.
Я прошу прощення, коли в Польщі приймали рішення о сокращенні вугільної отраслі, шахтеру виплачувалась компенсація, і правительство так. Правительство выплачивало компенсацию, и его не интересовало. То есть оно подписывало с шахтером договор, что он никогда больше не будет работать в угольной отрасли. А что он с этими деньгами сделал? Вложил собственный бизнес, пропил, купил жилье, обучил детей.
Про всю социальную складовую навіть не говорю. Так,
вот звісно, этого нет.
Так, але ми маємо людині сказати, що якщо твоя праця фактично є шкідливою для подальшого розвитку держави, ти маєш припинити нею займатися. Або ти шахтар, або ти фермер. Якщо ти шкодиш державі, треба забрати від тебе.
Давайте спочатку ми ліквідуємо корупцію, тоді подивимося, які шахти будуть у нас дотаційні, які будуть у нас крутілі. Ось тоді ми будемо говорити про реальну економіку. Бо сьогодні порівнювати Британію чи Польщу, якої не було корупції в цій галузі, і порівнювати Україну,
не було
якій...
такої.
Да,
такої корупції.
Ну, такої. На вугільній галузі і завжди, я певна, корупція не буде.
Ну, давайте відверто говорити, що багато шахт у нас завжди, і так завжди була система приватизації. Спочатку підприємство прибуткове банкрутують, а далі продають за безцінь для іншого власника. Або його банкрутують тому, що є конкурент, уже приватний власник, який будував подібний бізнес має. Тобто це не конкурентні умови ліквідації.
Але це загальна теза, яка не певна, що вона близька до нинішньої ситуації.
Ні, але давайте чітко. Сьогодні хоча б міністр зміг проаналізувати кожну шахту з точки зору потенціалу її розвитку. Не зміг. Він тільки сказав те по факту, яка є збиткова, яка є не збиткова.
А ви, потенціал... ви ж теж теоретично говорите. От якби купимо, вони підуть податки тут, то тут, а потім аналізуємо, а воно все одно дороге.
Я на сьогоднішній день не міністр, тобто цифрами володіє він.
Да.
Я оцінюю його дії на сьогоднішній день. Якби він мені прийшов і сказав, дивіться, ось є перспектива розвитку галузі, в межах цього перспективи ці шахти не можуть бути задіяні. Тому ми під них шукаємо соціальну складову. От ту саму, про яку ми говоримо. Британський приклад, польський приклад. Але коли ми просто оцінюємо, що вони сьогодні є дотаційні, значить їх треба закрити, так у нас ціна на вугіль дотаційна.
Будь-якому разі,
вона
не ринкова. Приклад. Ви знаєте, що це...
Перепрошую,
це...
звідки взялося? Ми підняли...
Слово, дайте секунду.
Ну, що? Ну,
да. Очень важливий ще момент політичної составляющей. От у нас є політичні процеси. Чому в Британії почали закривати шахти? Тому що це була дуже сильна роль профсоюзів, які впливали на політику, яку робила Маргарет Тетчер. У нас зараз роль профсоюзів, ну, не така сильна, як була, наприклад, коли шахтери могли...
Ви вважаєте, що Маргарет Тетчер хотіла послабити профспілки і тому закривала шахти? А не навпаки.
Ні, ну ви,
вона закривала шахти,
ви настільки прощаєте, ну у нас же тема передачі політична составляюча чи економічна. Я вам даю як депутат.
Я ще такою ж пропоную перегорнути піраміду. Маргарет Тетчер починала закривати ці шахти і звичайно посилювалися позиції профспілок. Якщо ми почнемо закривати шахти, теж будуть посилюватися позиції профспілок, посилюватися позиції популістів і у багатьох людей, які будуть обіцяти не те, що не можна здійснити, звичайно, будуть рости і голос, і рейтинги, і голоси вони будуть отримувати на парламентських виборах. Це звичайний наслідок будь-якої такої політики. Тому ніхто її не буде проводити.
З депутатами, членами Комітету із питань паливно-енергетичного комплексу Олексієм Рябчиним та Юрієм Чижмарем Віталій Портников говорив про те, що буде відбуватися у вугільній галузі України на тлі війни та економічної кризи. Запровадження інституцій державних секретарів міністерств, заборона державним службовцям бути членами партії та брати участь у передвиборчій агітації, деякі інші важливі положення Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державну службу. Чи збільшить це її ефективність? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей студії «Ваша свобода», депутата від партії «Батьківщина» Альону Шкрум та депутата від «Блоку Петра Порошенка» Максима Курячого.
Ви голосували за ухвалення першого читання цього законопроекту за державну службу?
Ну, я не могла не голосувати за, тому що я цей проект намагаюся просувати з вересня попереднього року до того, як я стала депутатом. Я голова підкомітету з державної служби, і я, в принципі, намагалася переконувати якомога більшу кількість колег, тому що він дійсно є зараз неоднозначним в тій версії, в якій він є. Але от слава Богу, що 226, ми просто з 10-го разу наш
крім... Буквально на один голос.
Так.
Більше, ніж треба було для позитивного ухвалення рішення в першому читанні. Ви, пане Курячий, за чи проти голосували?
Умовно голосував за, оскільки я вважаю, що ухвалення в першому читанні цього проекту закону, то є кроком у правильний рух, у правильному напрямку. Да, безумовно, є багато питань, які ми допрацюємо до другого читання, і це справедливо, це нормально, але, безумовно, нам необхідно було позбавлятися, і сьогодні необхідно позбавлятися від того закону, який діє в нас з 93-го року.
Зараз ще не законопроект тощо. Ну, ще при Януковичі намагалися вже хвалити в рамках так званої адміністративної реформи.
В 2012 році.
Закінчилась та епопія?
А нічим не закінчилася. Я вам хочу сказати, що взагалі-то, от, якщо подивитися історію, в 93-му році був перший прийнятий той закон про державну службу. Я називаю її просто-напросто реінкарнацію старої радянсько-партійної номенклатури.
Номенклатура?
Да, безумовно. Термін. Що воно вилилося? Вилилося воно...
Наш колега російської служби Авторханов, знаменитий російський дисидент, що в Мюнхені 70-х років ви книжку видав з такою назвою, показуючи, що таке значення було для брежнівського режиму, номенклатури.
Так, то справедливо. Так, ну, так воно і було. Дивіться, скільки було пільг встановлено, спеціальні пенсії, надбавки спеціальні відпустки. Ну, якась каста така. А воно досі діє. Досі діє, да, протягом цю 20-літніх років якісь там зміни вносилися, але я вам хочу сказати, вони лише поглиблювали ці процеси і нічого нового
касти
не було.
Саме.
Касти,
а не слуги держави.
Безумовно, безумовно.
Панове, ми зараз розкажемо всі аспекти, і вам, пані Альона, дадам слово, але ви згадали, що це епопея триває давно. До речі, не з Януковича, з Леоніда Даниловича Кучми ще почалося всі ці спроби ухвалити законопроект, унормувати цю держслужбу. Ющенко це намагався в своєму притаманному стилі це робити. І от зараз ці події згадає ваш уже колишній колега по Верховній Раді, народний депутат кількох попередніх скликань, який бував в кількох фракціях, Тарас Чорновіл. Згадає, до чого це призвело тоді спроби ухвалити закон про держслужбу.
Ця ідея підкріплювалася не тільки зі сторони адміністрації Кучми, ця ідея підтримувалася і дуже прогресивними багатьма людьми, які зараз розробляють подібні законопроекти, це Ігор Клюшко і інші. Але кінчилося в чим? Той же самий держсекретар став ще більш керованішим, ще більш контрольованішим адміністрацією президента постаттю, яка стала абсолютно політичною і була фактично створена під контроль того уряду, який міг бути не зовсім підконтрольним президентом. Ну, скажімо, уряд був Віктора Ющенка, а Кучма хотів контролювати події, які відбуваються в кожному міністерстві. І це була людина, яка виконувала таку функцію. Тобто підрядна роль, яка повністю суперечила самій логіці. І ми бачили, як виконавши тільки один з елементів, який сьогодні прийнятий, можна дістати абсолютно 100% провал. Віктор Ющенко кинувся робити щось зовсім інше. Він вирішив змінити повністю фон. Змінити фон, на якому працює ця державна служба. Змінити фон, на якому працює місцеве самоврядування. Провести там якісь велетенські адміністративні реформи. Але кінчилося тим, що все знову збереглося до математичного фактору. Укрупнення населених пунктів, об'єднання певних органів влади, що створило тільки незручності для людей, але не міняло сама суть. Абсолютно, і в кінцевому рахунку це все одно залишалося абсолютно підконтрольні органи. Особливо в сфері державної служби, хоча й місцеве самоврядування теж було в подібній ситуації. При Віктору Януковичу були спроби так званої оптимізації. Тобто теж епізодично в окремих місцях то скорочення проводили, то ліквідовували якісь окремі напрямки, то навпаки створювали окремі напрямки, окремі служби, які мали відповідати за певні речі. Але це знову переставляння ліжок в борделі, а не заміна персоналу. Що відбувається тепер? Знаєте, я не можу дати 100% гарантію, що ці закони запрацюють, але приблизно такі ж самі норми хороші експерти пропонували ще 15 років назад, і тому я думаю, що ці норми все-таки є реалістичними і хорошими.
Ну що, от чергова спроба. Так, зараз президент у нас Петро Порошенко, зовсім інша Верховна Рада. Ви молоді депутати, це ж ваше перше скликання, маєте змогу щось змінити. Чи все це зведеться, я цитую пана Чорновола, знову до переставляння ліжок у борделі з цим законом про держслужбу? Пані Альона.
Слухайте, я є оптимістом, тому що я не бачу сенсу йти в Верховну Раду, якщо ти не є оптимістом, особливо зараз. А питання в тому, що ніколи реформи не контролювалися, на жаль. Тобто можна щось прийняти, але потім не слідкувати за імплементацією, і звісно, так, імплементація буде повністю
загублена. Перший аспект уже пан Чорновіл назвав, те, що намагалися при Кучмі запровадити, як це називається, державний секретар, да? Так. Тоді ще жартували, тоді був такий пан Яцуба, він ще Севастопольської адміністрації очолював при Януковичі, десь він зараз зник, мабуть, в Росії, як і більшість його тодішніх побратимів. Ще жартували, що Кучмі треба державного секретаря президента. А зараз що це буде за людина? Що вона виробитиме в міністерстві? Державний секретар за цим законом.
Ну, це розмежування політичних посад і адміністративних посад. Тобто у нас є політичні квоти, політичні домовленості в кулуарах, і так, на жаль, воно й залишається щодо міністрів і щодо заступників міністрів. Міністр це політична посада, да? Він веде політичний курс. Причому дуже часто, на жаль, у нас міністри взагалі не розбираються в тій сфері, яку вони очолюють. Навіть не мають там технічної освіти з тієї сфери.
Так, в більшості випадків.
В більшості випадків, так. Але при цьому має бути нейтральна державна служба, державні посади, державний секретар, який є найвищою керівною такою ланкою, от саме нейтральних професіоналів, які є в міністерствах, які не змінюються так часто. До речі, ну в Європі ніде не змінюється весь склад міністерства, коли приходить міністр. Тому що склад міністерства він професійний, експертний, вони дають нейтральні оцінки. Вони не мають підлаштовуватися в ідеалі, звичайно, під політичну ситуацію, під міністра, під прем'єра. Вони мають давати фахову експертну оцінку. Я розумію, що для нас це звучить абсолютно нереально. Але от я була в тому числі помічником народного депутата канадського парламенту, і там це так і є. І дуже часто навіть дають негативну оцінку, тому що робить міністр, і міністр має прослуховуватися. Тобто це має політично...
Держсекретарі дають негативну
звичайно,
оцінку.
Звичайно, звичайно. І не тільки держсекретарі, взагалі державні службовці в міністерствах, вони мають бути професіоналами, вони мають рухатися по кар'єрі, вони мають мати свою позитивну думку і бути слугами, ну, громадян України
так,
і держави.
Законом про держслужбу Україні. Хто має бути цей державний секретар? Це такий керівник групи радників. В чому буде його особливість?
Він контролює роботу міністерства, він добирає нові кадри, він дивиться, щоб правильно проходили дуже швидко всі папери. Тобто він є таким адміністративним функціоналом, щоб міністерство добре функціонувало.
Технократ.
Так, технократом.
І якщо, так, говорити, якщо говорити більш простіше, щоб люди зрозуміли, це має бути просто технократ. І взагалі-то на державній службі мають бути виключно професійні управлінці, а не просто політики. Розумієте, багато новел в цьому проєкті закону, якому ми вчора в першому читанні ухвалили, які просто нам не дадуть змоги відійти з заданого курсу, заданого напрямку. Ну, по-перше, я хочу підкреслити, державна служба має бути деполітизована. Раз.
Тому буде діяти заборона за цим законом.
Державна служба має бути департизована. Два. Не може весь апарат державного службовця, мова йде не лише про міністерство. Де люди йдуть до міністерства? Дуже далеко. Дивіться про просте, якусь там сільську раду, наприклад.
Якщо хочеш держслужбовець іти на вибори, тоді звільняється,
міську раду. Безумовно, хочеш бути політиком, звичайно. Хочеш бути депутатом, місцевої ради, навіть служба органів місцевого самоврядування, це така ж публічна служба. Звільняйся, будь ласка, становись політиком, і тоді потім вже на інших посадах, на інших політичних посадах виконуй свої обіцянки, які ти надавав людям. Є, безумовно, я вважаю, такий хороший запобіжник, який закладений в цей проєкт закону, я для себе його відмітив і оцінюю. Це, наприклад, спеціально виписана норма щодо неможливості виконання злочинних наказів або неправомірних наказів, то є справедливо. Більш того, якщо ти вважаєш, що твій керівник тобі надає неправомірну вказівку або якийсь наказ, ти маєш потребувати з нього письмово.
Це надати це.
Написано в проєкті закону. Це по-перше. Одночасно, якщо він навіть дав тобі письмову таку вказівку, але ти все ж таки маєш сумніви щодо законності цієї вказівки, ти зобов'язаний звернутися до керівника вищого рівня для того, щоб зробити це роз'яснення.
Про те, якою буде нова Державна служба України, Олександр Лащенко говорив із депутатами від партії «Батьківщина» Альоною Шкрум та депутатом від блоку Петра Порошенка Максимом Курячим. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.